Rustam aka, mana 8 oyda, 8-8 yarim oyda bitta soha bo'yicha ikkita qaror qabul qilindi. Birinchisi 16 yil 31 oktyabrda, mana ikkinchisi 17 yil 17 iyulda. Shu ikkala qaror o'rtasidagi prinsipial farq nimada?
Prinsipial farq hozir o'sha oldingi paytdagi juda katta meni nazarimdagi xato. Men hatto ham tushunaman, mana shu masalada yozganman ochiq oydin. Bu dori darmonlarni olib kelish vakolati Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligiga kirmaydi, ular vakolatiga kirmaydi, ular bilmaydi. Ayni qurilish materiallari olib kelsin, boshqa tekniki dori masalasi. Mana shuni UzMed eksportga berilganda bu judayam yaxshi tomon.
Ha, yaxshi. Siz bu sohadagi vaziyatni tahlil qilib, o'z vaqtida mamlakat prezidentiga uni portaliga xat yozganingizni aytyapsiz. Javobi ham kelgan. Endi javobi qandayligi endi bu boshqa masala. Siz 17 iyul kungi qarorni o'qib, mana hozirgina o'qib chiqdingiz. Ko'nglingiz bir xotirjam bo'ldimi shu sohadagi vaziyat o'nglanib qoladi endi bundan buyog'iga degan narsa paydo bo'ldimi?
Eng asosiysi qandaydir bir umid paydo bo'ldi. Umid yaxshi bo'lishiga-da, lekin hozirgi paytdagi sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi ishlayotgan rahbarlar, birinchi rahbarmi, ikkinchimi, uchinchimi, agar shular turadigan bo'lsa, bu qaror ham oldingilarga o'xshagan juda ham bir nima deydi, amalga oshirishi juda qiyin bo'lsa kerak.
Demak, bu ma'lum bir mulozimlarga bog'liq bo'lib qolyapti.
To'g'ri. To'g'ri, korrupsiya bu yerda ochiqdan aytsak, manfaatdorlik korrupsiya boshqa. Dori darmon bo'lgandan keyin byudjetga oladigan bo'lsa, tender e'lon qilinadigan bo'lsa, misol uchun biz aniq bilamiz, qaysi kompaniyaning dorisi sifatli, qaysiniki arzonroq. Ular odatda yoki bo'lmasa narxlar oshiriladi, o'zaro kelishilgan holatda, yoki bo'lmasa sifatsiz bo'lsa arzonlashib keladi. Bularni nazorat qilish amalda mumkin emas.
Hozirgina bergan savolimni yana ham konkretlashtirib beray. 31 oktyabr kungi qarordan keyin ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni mutlaq ko'pchiligi taqchil bo'lib ketdi. U yo'qoldi yoki borlari ham qimmatlab ketdi. To'g'rimi?
To'g'ri.
Natijada o'sha dorilarga ehtiyoji bor bemorlar aziyat cheka boshladi.
To'g'ri.
Endi savol, o'sha bemorning savoli. 17 iyul kungi qarordan keyin o'shalarga kerak bo'lgan dorilar paydo bo'lib qoladimi dorixonalarda, bo'lmaydimi?
Yana bitta savol ochig'ini javob beraman. Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak, bir qismini aytaylik asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilarni ham ishlab chiqarib bo'lmaydi. Masalan, insulin ishlab chiqara olmaymiz, to'g'rimi? Qandli diabetga aytaylik onkologik preparatlar hamma
yo'q, bu yerda import haqida gap ketyapti-yu, o'sha UzMed eksport import qiladi deyapti-yu.
Yo'q, gap shundaki, misol uchun kerakliik miqdordagini 10%, 20%, 50%ga byudjetni imkoniyati bo'lsa kerak. Lekin 100% ta'minlashga byudjetni imkoniyati menimcha yo'q bo'lmasa kerakligini o'zi biladi. Shu umid qilamiz xolos, men bu narsani bilmayman. Lekin shu paytgacha bo'lgan davlat byudjeti hisobiga sotib olinayotgan dori-darmonlar to'la aholi ehtiyojini qoplash uchun darajasiga yetmaydi. Juda katta pul kerak bo'ladi. O'zbekistonda farmatsevtika bozori $1 milliard.